Ya saben ustedes que estamos en esa época navideña en la que, bueno, pues todos queremos vivirla de un modo diferente, un poquito más íntimo, más familiar, hacer cosas especiales y recordarla siempre con cariño. Así que vamos a intentar conocer un poquito más a nuestros representantes políticos y saber si nos dejan, bueno, pues cómo lo viven ellos en particular y qué pretenden, claro, para la comunidad, que al fin y al cabo representan a una comunidad. Vamos a arrancar esta pequeña serie de alcaldes de la Mariña, alcaldes y alcaldesas, obviamente, en Navidad con el alcalde de nuestra ciudad anfitriona, Villa de Ribadeo, Fernando Suárez. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Juana, ¿qué tal? Muy vos.
Pues estamos en esa época de Nadal en que todos intentamos ser felices, en la que no sea posible siempre, ¿no? Pero o primeiro de todo eu penso que querería vostede para o seu pobo en concreto, ¿no? Porque vostede é o noso representante, ao fin e ao cabo, e que querería que sentira a xente neste Nadal?
Bueno, pues máis aló dos cumplidos de sempre, de felicidade, de sexo, de saúde, de traballo e de boa relación social, pois realmente querería iso. Eu sei que esas son bons desexos e ás veces cumpren si ás veces non se cumpren, non? En moitos casos, o Nadal máis ben pois está no sentimento dos nenos, de, bueno, pues, e das nenas, e dos rapaces, dos reis magos, etc. Os que vivimos máis o día a día da realidade, pois xa sabemos, non vamos a decir que non existen, e a min nunca mo dixeron, pero bueno, parece ser
Que hai determinadas dudas ao respecto.
efectivamente, tamén hai algúns reis republicanos e, bueno, está en debate actualmente eso da monarquía polo Nadal tamén. En todo caso, é unha data simbólica, institucionalizada, e máis aló das nosas querencias e das nosas crenzas religiosas ou máis ou menos religiosas ou máis ou menos ateas, pois é unha data en donde nos congregamos normalmente as familias, os que viven ao longo do ano o pé de un e os que viven lonxe e que nos achegamos en estes días a final deste mes para estar uns días xuntos e para vivir e convivir con felicidade, con ilusión e para intentar ir resolvendo todos os retos que temos no día a día.
Porque o marxe desas crenzas ou non religiosas, a época especial, a xente xúntase, fai cousas en familia e ten bos desexos, ou alo menos quere ter bos desexos. Parece que tamén é unha época de transición na que todos pues temos outros obxectivos, ¿no? Porque comeza un ano e todos queremos reinventarnos. Non sei que obxectivos ten vostede a nivel persoal, se quere transmitirnos algún a nivel persoal, e despois a nivel institucional, claro.
Pois, tanto nun como noutro, pois o meu obxectivo de intentar facer o mellor que un saiba ir desenvolvendo a súa vida, con honestidade, intentando facer as cousas ben, sabendo que un non ten a razón absoluta e que todos os seus obxectivos é difícil que se poidan cumprir, pero en todo caso, actuar como correctamente un foi ensinado cando un era neno, pois pola herdanza ou pola educación dos seus pais ou pola admiración que un sentía hacia eles, intentando ser unha boa persoa. Pero non solamente porque esteñamos no Nadal, sino ao longo do ano.
Pero sabe vostede que non sempre ten a razón absoluta, como di vostede, porque ás veces pois pódese pensar ou pódese criticar o alcalde de Ribadeo como tantos outros. Que se pensa, que de todo que di el, efectivamente.
Claro.
Vostede é consciente de que non sempre leva toda a razón.
Por suposto, e a min son unha persoa que me gusta escoitar, que acepto as diferencias, desde logo, como non, o que non me gusta é que insulten a un ou que o desprecien dunha maneira insultante, por decirlo así, non? Pero polo resto, sabendo que un non ten a verdade absoluta, pois agradece, moitas veces, cando o critican de maneira positiva, porque eso convida a unha reflexión máis interior para buscar un camiño intermedio ou para buscar algún estadio en donde diferentes posicións poidan buscar acordos.
De todo e de todos se aprende. Que imos ter este Nadal en Ribadeo e que imos non ter?
Bueno, vamos ter outra vez moitas cousas, vamos ter moita ilusión e vamos ter moito ánimo para que a xente siga vindo a Ribadeo. Este ano non vamos ter unha pista de xeo, como nestes últimos 3 anos, pero este ano vamos ter unha serie de actividades que estamos ultimando e que nos próximos días Presentaremos desde o Concello xunto coa outra entidade coa que facemos moitas cousas ao longo do ano, que é a Asociación de Comerciantes de Ribadeo, presentar unha serie de actividades para os máis pequenos, para os adolescentes tamén, pero en definitiva para que a xente, para que os seus pais sigan vindo a Ribadeo, sigan vindo a Ribadeo a comprar, sigan vindo a Ribadeo a comer, sigan vindo a Ribadeo a pasalo ben ou a pasar o tempo, non a pasar o rato. Para os nosos veciños daqui da nosa vila, para que non se vayan a outros sitios e para que de outros sitios veñan aquí a Ribadeo. Para iso, bueno, pois vamos a estrenar un alumeado novo que vai coincidir co inicio do mercado do Nadal, que vai ser este xoves, que vai ser un alumeado, a ver, houve un certo debate sobre se si Ribadeo retaba Vigo ou cousas dese tipo, que para nada, xa o digo con modestia, é dicir, vai ser un pouco mellor que estes anos anteriores, un pouco mellor, pero que naide pense que, bueno, que vai ser unha nave espacial que se vai ver desde o espacio, non?
Pero, de todos modos, que lle parece esa idea de Caballero, de levar ese tipo de alumeado?
Pois teño unha certa contradición, porque nun principio eu pensei que eso era un desvaríe, pero, a xuzgar pola xente que vai a Vigo, pois non sei se eso hai que ver se eso ten unha traslación económica real. Tamén é certo que se un se mete neses niveles, cada ano vai ser moi difícil superar o ano anterior. E pode chegar un momento en que grandes recursos económicos municipais, que Vigo supoño que será unha cidade que ten moitos recursos, pero terá que ver que o que gasta finalmente en política social e que o que gasta en alumeado, porque igual, en fin, efectivamente pode chegar a desbancar a Nova York como alcalde fai gala, non? Pero non sei se logo despois en Nova York haberá maiores e mellores servizos sociais que en Vigo, non? A nosotros preocupanos todo o ano. Sí que nos preocupa o Nadal, porque é un momento de compras, o sector servicios pois vive moito nestas datas porque necesita, como auga de maio, neste período baixo, despois do verán, nestes meses baixos que houve, necesita agora retomar actividade, e desde o Concello temos que animar no que podemos. Nosotros non podemos intervir na política de prezos, etc. Pero sí que podemos facer unha vila ou un concello máis animoso, pois para que a xente se sinta moi agradada. Temos moi bon comercio, moi bons comerciantes, antes, pero temos que poñer algo tamén da nosa parte, e iso que intentamos facer día a día, e de aí desde aí anos esa cordial e moi correcta relación coa Asociación de Comerciantes.
Pois aí entón esas actividades en colaboración coa CISA e tamén para o Nadal, que a xente parece que ten o bolsillo, ten o apito máis aberto e van gastando un poquinho máis, anda que nos quedemos aí sen nada para despois. Fálenos un poquinho dos desexos para o ano que ven. En materia de servizos sociais, que son moi importantes, por exemplo, en materia de educación, vostede, cando puso en marcha a residencia da terceira idade, dixo que o seguinte era o centro de día.
Sí, bueno, que o seguinte era o hospital asilo. Hospital asilo, que é outro centro público, rexido desde hai moitos anos por unha orde religiosa, rexido moi ben, aproveito para decilo nestes micrófonos, e con moitos desafíos. É un edificio bello, data do ano 1897, sí que foi amañado en numerosas ocasións, pero necesita unha revisión integral. Nestes últimos tres anos estivemos dialogando coa Xunta de Galicia para que nos outorgara pois a luz verde para proceder a unha remodelación global. Despois de todo este trámite de, bueno, que durou, xa digo, estes últimos anos, finalmente temos un ok, temos unha posibilidade de que a Xunta nos dice, se o facedes así, ben. O que pasa é que estamos avaliando o custo de facelo así, e é unha cifra, todavía non a temos definitiva, pero vai ser moi, moi, moi importante, moi importante. É certo que temos unha pequena axuda, ou unha axuda importante, dunha herdanza, dunha persoa, que o falecer quixo, precisamente, que o seu patrimonio fora para o propio hospital asilo. E iso vai nos vir moi ben. Pero xa digo que non vai ser suficiente. Ou que esa persoa que tivo unha actitude exemplar na súa vida e despois da súa vida, pois co seu patrimonio, non nos vai chegar. Pero bueno, a partir de aí, Cando teñamos os datos todos en riba da mesa, saibamos o que costa adaptar esta residencia que temos tamén en Ribadeo, teremos que petar nas portas das administracións e especialmente naquelas que teñan as competencias en servicios sociais. Porque o que nos gusta decir, e a mí sempre me gusta decir, contar a verdade, contar a realidade como é, non? En Ribadeo queríamos ter máis de unha residencia, porque a que había, que era o Hospital Asilo, pois tiña 40 poucas prazas e Ribadeo ten 10.000 habitantes e ten moita necesidade. Fixemos o que puidemos, o posible e o imposible, e conseguimos unha nova, que ten 48 prazas, que funciona maravillosamente ben, que tuvemos moitos problemas para sair adiante, pero que saímos correctamente, e é un orgullo para Ribadeo ter esta residencia. Pero non podemos deixar de mirar a inicial, o Hospital Asilo, non? E necesita unha volta moi, moi, moi importante, con moitos recursos económicos. E é aí, máis aló de que agora esteñamos no Nadal, no día a día deste mandato, intentaremos, igual que dixemos con honestidade, na residencia municipal nova, intentaremos lograr que este Hospital Asilo seña tamén unha referencia en toda Galicia para todos os nosos paisanos e as nosas paisanas, para que en definitiva Ribadeo siga tendo pois as 40 e pico dun lado, as 40 e pico do outro, son as 90 prazas públicas aquí en Ribadeo, porque non queremos que a nosa xente se acabe indo para outros sitios, que era o motivo da residencia de maiores de Ribadeo de ter unha máis.
Isto en cantos maiores, sabe vostede que aquí tamén hai moita mocidade. Supoño que hai algún proxecto plan para os xóvenes, non?
Pois sí, temos varios e en varios aspectos. E somos conscientes e somos sensibles, moitas veces, a xente nova que nos di alcalde ou concelleiro ou concelleira de turno. Todo moi ben o que facedes, pero é que realmente hai poucos espacios para xente nova. E somos conscientes deso. Estamos traballando de maneira estreita, con outras administracións, para intentar, canto antes poidamos, dar unha saída digna para habilitar espazos públicos para xente nova, sabendo que ten que haber outras políticas como as educativas, aínda que non teñamos os concellos competencias en política educativa, seguimos traballando moi estreitamente cos colexios, cos técnicos municipais que temos especializados en cuestión formativa, en cuestión de igualdade, en cuestión traballando contra as drogas, etc. Pero sí que neste ano que ven vamos facer todo canto esteña na nosa mão para darlle unha voltiña ás políticas vinculadas coa xuventude.
Metámonos un pouquiño xa para rematar na súa casa, na súa familia, se nos permite. Que fai, por exemplo, dun xeito tradicional ou ritual neste Nadal ou en todos os Nadal? Se hai algún tipo de comida que se fai, se cociña vostede ou cociña outra persoa da familia? Por exemplo, vostede ten raíces de ultramar, se ten algún tipo de tradición que veña de aló e que pon en riba da súa mesa, por exemplo, ou na súa casa nestas datas?
Bueno, pois nestas datas hai unha parte que sempre Noiteboa, sempre comemos na casa de miña mãe. Meu pai xa non está, desgraciadamente, xa desde hai uns anos. Miña mãe é unha persona moi lúcida, ten bastantes anos, non se poden decir, porque é pouco elegante.
Pero ademais guapa e elegante, Ana.
Sí, pero é moi interesante, moi lúcida e moi autónoma. Ás veces lle insinúo que si non podemos, bueno, buscar alguén que non quere ningún tipo de axuda día de hoxe, esperemos que por moito máis tempo siga sendo así. Pero ela é a cociñeira na época do fin de ano, non? E entonces son pratos de Nadal habituais, pero na miña casa, como meus pais, bueno, estuveron emigrados no Uruguai e eu de feito nacín ali, pois hai a día de hoxe, bueno, todo está bastante internacionalizado, todo está globalizado, xa non é extraño nada, non? Eu acórdome cando era neno, pois comer asado que facían meus pais, e eu acórdome que lle dicía aos meus nenos, aos meus compañeros, pois comín un churrasco, comín un asado, e mirábame con cara de extraño, e este home que está dicindo, non? Ou, por exemplo, a pizza que está internacionalizada e bueno, pois nos conxeladores de todos os frigoríficos de moitísimas casas sempre hai unha pizza conxelada. Na miña casa, cando era neno, pois meus pais, miña mãe especialmente, pois facía pizza, con masa de fariña, con, es decir, absolutamente todo, ¿no? Y entonces, bueno, hay determinados pratos, raviolis, carne mechada, de unos tipos de especiales, polenta, varios pratos que habitualmente, ainda a día de hoxe, digo a alguén, pues, onte miña mãe fíxome polenta. Dicenme, pero... polenta, eso que, bueno, pues é unha especie de sémola de trigo, de millo, etc., que se fai con auga, como se fora unha especie de papas, non? Pero, ai, pues teño que probalo. E, bueno, é algo que habitualmente estamos afeitos no ámbito meu familiar, pero por herdanza de esa emigración en ultramar, non? E logo, despois, a outra parte da... facémolo coa outra familia política e compartimos tamén pois inquedanzas, alegrías. Son destes momentos no Nadal que tamén se botan de menos a xente que xa non está, a medida que nos vamos facendo maiores, os nosos devanceiros pois empezan a faltar, non? E entonces, bueno, tes a alegría de ver os que veñen detrás con toda ilusión e tes a tristura de pensar nos que estuveron un día que xa non están. Pero bueno, é unha cuestión de vida e a vida sigue e hai que intentar facelo o mellor posible e aproveitar estes días pois para pensar en que podemos mellorar para o ano seguinte, facer un propósito de enmenda de aquelas cousas que non fixemos de todo ben e intentar, pois, como dixen ao principio, seguir sendo boas persoas.
Pues ahí, tentaremoslo todos. Deseamoslle a usted y a toda su familia que pasen un buen Nadal. Gracias por estar aquí, falándonos de esas actividades de Nadal y de ese futuro. Fernando Suárez, alcalde de Ribadeo. Muchas gracias.
Pues muy bien, Juana. Muchas gracias a vos y un saludo para todos los oyentes.